Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan behad xursandman. Navbatdagi ishtirishimiz efirda. Marhamat, tinglab o'rnam oling. Aziz birodarlar, Xudovand o'zining ajoyib donoligi ila barcha insonlarga najotni tekinga sovg'a sifatida berdi. Bu haqida Efesliklarga kitobining 2-bobi, 8 va 9 oyatlardan birgalikda o'qib ko'rishimiz mumkin. Ha, sizlar Xudodan inoyat topib, iymoningiz tufayli qutulgansizlar. Bu Xudoning inomi, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Bundan tashqari yana Rimliklarga maktubining 6-bobi, 23 oyatini ham birgalikda o'qib ko'ramiz. Gunohning evazi o'lim, Xudoning inomi esa Rabbimiz Iso Masih qiyofasidagi abadiy hayotdir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, kimdandir sovg'a olish bu eng oson ish bo'lsa kerak. Mana shu olayotgan sovg'angizga e'tibor bering. Sovg'a doimo bepul hadya etiladi. Aslida najot juda qimmatbaho hisoblanadi. Biz ushbu najotni Rabbimiz Iso Masihdan mutlaq bepul sovg'a sifatida olmoqdamiz. Iso Masih o'zining xojdagi o'limi bilan barcha insonlarga to'lovni to'lab bo'ldi. Demak, bizning qiladigan yagona ishimiz borib sovg'ani olib ketishdir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bir o'ylab ko'ring. Oilangizda, ishxonada yoki yaqinlaringiz orasida siz hali ushbu sovg'ani olishlari haqida gapirmagan insonlar bormi? Unday bo'lsa, siz aziz radio tinglovchi ularning sovg'asiz qolishi uchun javobgarsiz. Hurmatli birodarlar, boshqalarning sovg'asiz qolib ketishi uchun yo'l qo'ymaylik. Axir bunday qimmatbaho sovg'a hech qachon boshqa insonlar tomonidan berilmaydi. Balki juda boy do'stlaringiz bordir, balki o'zingiz juda boy oiladandirsiz. Baribir butun dunyoning boyliklarini birlashtirganimizda ham Rab Isoning sovg'asini o'rnini bosolmaydi. Shuning uchun aziz birodarlar, vaqtni boy bermang. Boshqacha aytadigan bo'lsak, o'z vaqtida otni qamchilab qoling. Har qanday kishiga Xudovandning kalomi yordamida tushuntirish mumkin. Chunki uning kalomi katta kuchga egadir. Xudodan yiroqda yurgan insonga uning hayotidan va boshqalarning hayotidan gunoh haqida misollar keltiring. Har qanday gunohni Xudo yuvib tashlashi mumkinligini boshqalarga tushuntirib bering. Hurmatli radio tinglovchi, agar kimgadir Xudovandning ajoyib sovg'asi haqida gapirishni istasangiz, albatta muqaddas ruh shu insonning yuragida ishlashi haqida undan so'rang. Siz o'zingiz hech kimni tekin sovg'a haqidagi Xudoning haqiqatiga ishontira olmasligingiz mumkin. Bepul berilayotgan ajoyib sovg'a haqida ogohlantirish esa barchamizning oliy vazifamiz hisoblanadi. Buni faqatgina muqaddas ruh amalga oshira oladi. Xudovand barchamizga yor bo'lsin. Azizlar, kimdir uchun ibodat qilishimizni istasangiz, albatta bizga shu haqida yozib yuboring. Albatta, birgalikda ibodat qilamiz. Bizning elektron pochtamizning manzili esa dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.